Umaasa ang isang grupo ng nakakatandang pinunong katutubo sa Northern Territory na maaaring makatulong ang isang bagong likhang app upang mabawasan ang antas ng pagpapakamatay ng mga kabataang katutubo sa Australia. Ang antas ng pagpapakamatay ay nananatiling nasa itaas ng baitang ng pangkalahatang populasyon sa Australia. Narito sa ating wika ang tinipong ulat ni Matilda Bosley. Ipinakita ng mga tala sa Australian Bureau of Statistics na ang pagpapakamatay ang pangunahing sanhi ng pagpanaw ng mga katutubong nasa edad na 15 hanggang 34 na taon. Ito ay nangyayari sa bilis na halos 3 beses kumpara sa mga katapat nilang hindi katutubo. Ang Northern Territory ang may pinakamalaking antas ng pagpapakamatay ng mga katutubo sa Australia. Ngayon, lumalaban ang pinakahuling panimula ng mga nakakatanda sa komunidad La Jamanu sa Northern Territory. Isang app na tinawag na Cordigi 1.0 ang ngayon ay ginagawa pagkatapos makalikom ng $180,000 sa website na GoFundMe. Ang app ay darating mula sa malalayong lugar na matagumpay na nakaiwas sa mga pagpapakamatay nitong nakalipas na 12 taon. Ito ay pagkatapos magpakamatay ang isang batang lalaki sa maliit na komunidad noong taong 2005 na nauwi sa desisyong kumilos ang mga nakakatanda mula sa lahing World Piri. Dilikha nila ang Milpiri Festival na naglalayong hikayatin ang mga kabataan sa tradisyonal na kultura upang mapigilan ang pakiramdam ng pag-iisa na nauuwi sa depresyon at pagpapakamatay. May balak ngayon si Stephen Jampijimpa na siyang tumulong upang likhain ang festival na dalahin ang programa sa buong bansa.
Yeah, now the Milpiri was after suicide, so I think Milpiri's got something to offer when it comes to something like suicide, because it's been successful. Yeah, one suicide and look like that's the last one. So we're trying to help other communities to learn from it, really, putting it into an app and all that one. Hopefully they'll come up with their versions of trying to prevent that disease, I guess. I'll call it disease.
Sinabi ni Ginoong Jampijimpa na ang Cordigi 1.0 ay magdadala ng pakiramdam ng pagsasama at pagkilala sa tinawag na Milpiri Festival para sa mga nakakabatang aboriginal.
It's a way of bringing the ancient knowledge, you know, bringing into how important our identity is. Yep, you got your homeland. Yeah, you got your hunting ground, you got your tribe. That's all bring into how important you are in being part of that body of people. And you have a place of being looked after, or you look after someone.
Naniniwala din si Ginoong Jampijimpa na ito ay magiging mas epektibo kaysa sa pakialam ng naunang gobyerno.
Yeah, now the invention is just not enough research. Just a quick sort of fix thing, you know. And yeah, no wonder it didn't work. But you know, we can learn from that as well. That the way the apps and the military works is really going down to basic again. Teach, learn about your language, what that means. But the language and the song lines, you know, how it brings all this together.
Ang mga lumikha ng app ay kasamang nagtatrabaho ng The Black Dog Institute na nakapokus sa pagsusuri, paggagamot at pagpigil sa isyu ng kalusugan sa isip. Susuriin ng psikolohist ng Fiona Shand ang galing ng app kapag ito ay inilabas na. Ayon sa doktor, may pag-asa siyang ang walang pangalang app ay hihikayat sa mga kabataan upang humanap ng tulong.
Yeah, I think there's two things about Cordigi which are potentially helpful. The first is that it's really very much an early intervention type app, so it isn't so much that we're waiting for people to get into trouble before they receive this. It's more about developing people's confidence, self-esteem early on in the piece, so maybe they're less likely to get to that crisis point. But it is also that an app is a really nice way of people being able to access help without actually having to front up to a service and say things that they might not have the words to say.
Sinabi naman ni Nathan Bramston, Senior Advisor para sa Cultural Practice at Diversity sa Headspace Youth Mental Health Foundation, na umaasa siyang may potensyal ang app. Subalit idinagdag niya na mangangailangan ng malaking suporta ang mga kabataan para sa komunidad.
Like, I feel I can still play an important part of building support networks for a young person to ensure that they feel supported and connected, but I don't think it will fulfill that need in isolation. But my understanding of the app was to, you know, reconnect young people with culture, law, ceremony and language in order to support them and help them feel strong and connected. So I think the app will probably be one way of helping them marry that relationship and sense of community, but I don't think it will be achieved that in isolation.
Ang pagpaplano at konsultasyon ay nagsimula nitong mga unang araw ng Hunyo sa La Jamano upang gawing katotohanan ang Kurdiji 1.0.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.